Mēs, protams, aicinām izvēlēties pēc iespējas bioloģiski audzētu un vietēju ražojumu pārtiku, jo veids, kā tā tiek audzēta un cik tālu tā ir transportēta un kā tā ir transportēta, tā arī faktiski nosaka, cik liels ietekmes uz vidi ar to ir radītas. Mēs aicinām vairāk gatavot dažādas dārzeņu ēdienas, varbūt izvērtēt, cik daudz gaļas mēs vēlamies, varbūt mēs varam mazliet mazāk. Un arī par zivīm droši ēdam vietējās saldūdens zivis, karpas, asaras, līdakas, nezinu, ciļķis, protams, vai brētliņas. Mērķis būtu mazināt to spiedienu uz tām populārākajām sugām, ko mēs bieži vien ejot veikalā pirmās ņemam, nu, piemēram, lasi vai tunzivien. Savukārt, nu, vēl viena lieta, kas ir, man liekas, ļoti arī Ziemassvētkiem atbilstoša, ir dalīties ar ēdienu, jo tas ir tāds ieteikums visa gada garumā, bet Ziemassvētki ir brīnišķīgs laiks, kad ar to sākt, ja mums ir kaut kas ir sagatavots mājās par pārējiem ļoti daudz, varbūt uzsienājam kaimiņus, ja, tas ir arī veids, kā izvairīties no pārtikas atkritumu liekas radīšanas.